Minulla on vieraanani tänään lempeä gentleman, pienten vivahteiden suuri mies, myönteisten vivahteiden mies, Timo Laaninen, keskustapuolueen puoluesihteeri ja teologian ylioppilas. Sinä olet valinnut tämän John Cassin Mies mustissa. Mistä syystä juuri tämä?
Cass on erittäin vaikuttava hahmo musiikissa. Myös minulle tullut viime vuosina hyvin tärkeäksi muusikoksi. Tämä hänen myöhäiskautensa, Rick Rubinin tuotannon kausi, niin tuotti kyllä aivan uskomattoman hienoa musiikkia. Ja tämä kyseinen kappale, tässähän oli innoittajana ilmestyskirja. Ja todella hieno biisi. Hänhän kuoli 10 vuotta sitten jo, mutta musiikki elää.
Musiikki elää ja sinä olet musiikki miehiä ja tämä ilmestyskirja nyt liittyy jo tähän eksegetiikkaan aika vahvasti. Me puhumme vielä tässä ohjelman aikana vähän sinun opinnoistasi ja olet päässyt kreikan opintoihin ja eksegetiikan makuun. Raamatun selitys oppii, mutta kun olet puoluesihteeri, niin on nyt pakko kuitenkin kysyä ihan ajankohtaisia polttavia neuvoja. Nythän tarvitaan paljon hyviä neuvoja. Tänäänkin on niin kuuma päivä, poliittisesti kuuma päivä. Minkä neuvon, Timo Laaninen, antaisit eroa miettivälle poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle tai Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikoselle? No ehkä samalla neuvot vähän Päivi Räsästäkin sisäministeriä.
Nämä on todella vaikeita tilanteita ja koitan taas mennä syvemmälle. Ei se varmaan sattumaa ole, että luottamuksesta keskustellaan tänä päivänä niin paljon poliittisissa yhteyksissä. Tässä on muitakin ajankohtaisia tilanteita. Luonnollisesti tämä kuntien eläkevakuutus, joka liippaa vähän niin kuin lähempääkin. Ja nyt sitten todellakin tämä poliisijohdon tilanne. Sen verran siinäkin tekee mieli mennä syvemmälle, että kun isäni oli todellakin poliisi. Ja jo sieltä lapsuudesta saakka muistan, että harvinaisen riitaisia organisaatioita nämä poliisiorganisaatiot Suomessa ovat. En tiedä, mistä se mahtaa johtua, mutta tässäkin taustalla on siis yhden poliisiyksikön, Helsingin huumepoliisin toiminta, Helsingin poliisilaitoksen toiminta, ehkä sen jännitteet keskusrikospoliisin kanssa. Se on sellaista jännitteiden kenttää, että sitä on ulkopuolisen hyvin vaikea sanoa. Mutta tämä luottamus, se on aivan avainkysymys kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa, oli sitten taloudesta, politiikasta tai mistä tahansa kysymys. Ja ollaan tulossa niin kuin hyvin yksinkertaisiin vaihtoehtoihin. Joko luottamusta on tai sitä ei ole. Siinä ei ole mitään niin kuin välimuotoa. Ja jotenkin meidän on ilmeisesti nyt menossa tämmöinen opiskeluvaihe yhteiskunnassa, että opitaan todella tämmöinen hyvin yksinkertainen jako, että ymmärtämään se, että luottamus on kaiken toiminnan ehto, edellytys, ja että jos se menee, mitä se tarkoittaa. Silloin tehdään johtopäätöksiä. Tämä poliisin tilanne minusta on poikkeuksellinen, että otetaan niin kuin viikonvaihteen yli sitä miettimisaikaa, onko luottamusta vai ei. Hyvin, hyvin erikoinen asetelma sinänsä. Hyvin erikoiselta myös kuulostaisi, jos viikonvaihteen jälkeen Paatero sanoisi, että no joo, kyllä minä luotan itseeni ja koitetaan tästä selvitä. Eihän tuollainen asetelma, missä ministeri ja korkea poliisijohtaja istuu vierekkäin niin, ja kerrotaan, että nyt luottamusta punnitaan. Eihän se voi johtaa mihinkään muuhun kuin siihen, että Paatero lähtee.
Niin, eli
tai sitten ministeri lähtee.
Niin.
Se on näin yksinkertaista.
Mielenkiintoista. Kun tuossa puhuin Hampurissa viime viikonvaihteessa rotareille, niin sanoin siellä tämän saman, että Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O der Freundschaft. Eli keskinäinen luottamus on oikeastaan A ja O selviytymiselle.
Kyllä.
Ja jos se puuttuu, niin silloin ollaan karilla. No mitä sanoisit näille Talvivaaran selvittäjille? Miten sinne saadaan luottamusta ja uskoa tulevaan?
Siellä on taas todella suuri kysymys, johon minä en tiedä vastausta, joka on se, että onko sitä toimintaa mahdollista pyörittää niin, että ympäristöongelmia ei synny. Toimiiko se prosessi? Onko se taloudellisesti kannattava prosessi, jolla sitten niitä malmeja sieltä ja mineraaleja erotellaan? Ja tämä kysymys ratkaisee, että ja siihen tarvitaan sitten hyvät selvittäjät selvittämään, että onko se toiminta taloudellisesti järkevää. Aivan valtavista taloudellisista arvoista on kysymys, mutta myös satojen ihmisten työpaikoista ja elämästä Kainuussa, joka niitä työpaikkoja kipeästi tarvitsisi. En osaa muuta sanoa kuin toivottaa viisautta näille, jotka sitä selvittävät.
Kun olet lähtöisin sieltä Liperin metsien keskeltä, niin tekee mieli kysyä, että onko puulla tulevaisuutta Suomessa?
No se on ainoita asioita, joita meillä on, näitä luonnonvaroja. Ja sillä tässä mun pitää siterata tätä meidän insinööripuheenjohtaja Sipilää, joka tästä aiheesta on paljon puhunut ja insinöörinä on nähnyt, että mitä kaikkea puusta voidaan tehdä muoveista lääkkeisiin ja kaikkea siltä väliltä. Tässä tutkimus, tuotekehittely ja kaikki nämä tuntuvat, että ne tuo koko ajan niin kuin uusia ideoita, uusia ratkaisuja. Ja tältä pohjalta olen varma, että puulla on tulevaisuus.
Muistaakseni Jouni Backman on äskettäin sanonut, hän on muuten kasvattanut viikset, jotka eivät minun mielestäni sovi hänelle laisinkaan. En tiedä miksi, mutta hän kai sanoi, että Suomessa pitäisi nyt panostaa puun uusien käyttömuotojen tutkimukseen enemmän. Mitä mieltä olet tästä?
Totta kai. Tässä jälleen niin kuin pitkässä katsannossa taitaa päteä se, että totuttiin liian hyvälle. Se sellupaperin tekeminen, se oli vuosikymmenten menestystarina koko tämä puoli, mutta ehkä sen menestystarinan aikana unohtui se tutkimus ja tuotekehittely. Suomessa metsäteollisuus perinteisesti on aika vähän suhteessa liikevaihtoon käyttänyt tutkimukseen, ja se on ehkä tässä nyt vähän kostautunut, ja on hyvä jos tässä tehdään parannusta.
SAK on Lauri Lyly, hänkin on täällä ollut keskustelemassa samalla tuolilla, missä nyt istut, niin hän vaatii etuuksien kohtuullistamista ja toteaa, että yrityseliitti elää omaa elämänsä, mutta niin ei tarvitsisi olla. Mitä sanot tästä kohinasta?
Tämäkin on hyvin tervettä keskustelua. Palataan siihen luottamukseen, että tämä yhteiskunta pysyy vaan pystyssä vain keskinäisen luottamuksen varassa. Meillä on globalisaatioprosessi, jos tämmöistä sanaa nyt käytetään, joka on loppuun kulunut, jonka myötä todella nämä talouden rajat ovat murtuneet ja eletään maailmanlaajuisissa kilpailukuvioissa. Ja tämä kehitys, jossa sen tehtaan duunarin ja pääjohtajan palkkaero on revähtänyt, niin se on tämmöistä maailmanlaajuista, mutta on ihan paikallaan kysyä, että onko se väistämätöntä, onko se järkevää. Jos 60-luvulla se ero oli, että pomo voi saada 10-kertaisen tai mitä se oli se duunarin palkkaan verrattuna, nyt se voi olla 500-kertainen, niin eihän siinä todellakaan ole mitään järkeä, ja sen järjestelyn oikeudenmukaisuutta on tosi vaikea perustella.
Tänään käsitellään myöskin tätä Kevan vaikeaa tilannetta. Siellä on ehkä näillä hetkillä tai kohta hallintoneuvosto, kun se on, joka
hallitus on
hallitus koolla. Mitä sanoisit nyt, minkälaisia terveisiä Kevan johtajalle Meri Ailakselle?
Julkisuuden kautta en häntä lähde neuvomaan muuta kuin tällä viisaudella, jota tässä on tullut toisteltuun nyt moneen kertaan, että kaiken toiminnan, uskottavan toiminnan pohjana on luottamus, ja sitä joko on tai ei ole. Jos on luottamuksen menettänyt, niin sen rakentaminen uudestaan niin on kyllä hyvin vaikea urakka.
No kysytään vähän helpompia. Mitä tämä vastuukuntamalli, mitä se herättää sinussa, minkälaisen sähinän?
No kyllähän se tietysti aika kiihkeän vastarinnan herättää. Tullaan tähän kunta- ja sote-uudistukseen, jossa hallituksen yksi idea on, että nämä maakuntien keskuskaupungit toimisivat vastuukuntina, jotka sitten järjestävät palvelut koko maakunnalle, miten sitten järjestävätkin. Menee vähän poliittisen retoriikan puolelle, mutta me kutsumme sitä isäntäkuntamalliksi, jossa sitten maakunnan reuna-alueelle jää se torpparin rooli, ja tätä emme hyväksy. Meidän mallimme perustuisi kuntien yhteistyöhön ja tämmöiseen maakunnalliseen järjestämisvastuun luomiseen.
maanantaina presidentti Mauno Koivisto täyttää 90 vuotta. Jos nyt menisit onnittelemaan, niin minkälaisen puheen pitäisit?
Kyllä hän on merkittävä ja vaikuttava hahmo. Keskustassa tietysti meille Urho Kekkosen työ ja merkitys on suuri. Olemme hänestä edelleen ylpeitäkin. Mutta kyllä Mauno Koivisto on suomalaisen poliittisen järjestelmän myös suuri uudistaja. Hänen kaudellaan siirryttiin nykyiseenkin systeemiin, jossa hallitukset istuvat koko vaalikauden. Eduskuntavaalien tulos ratkaisee hallituspohjan. Hän omalta osaltaan oli vahvasti tätä kehitystä edistämässä ja jää jo pelkästään tästä syystä historiaan. Toinen seikka tietysti tämä hänen tarinansa, rintamaveteraani, sotasankari, Turun satamaduunari, siitä tohtoriksi, pääministeriksi, presidentiksi, niin onhan se suuri suomalainen kertomus.
Saksassa Angela Merkel on nyt taipunut demareiden vaatimuksesta siihen, että Saksassa odotetaan minimipalkka. Mitä tämä uutinen herättää sinussa?
No se herättää toivoa, että Saksaan saadaan toimintakykyinen hallitus.
Niin.
Ja se on sitten Euroopan kannalta, Euroopan unionin toiminnan kannalta erittäin tärkeä asia, että maanosan johtava valtio saa toimintakykyisen hallituksen ja varmistaa näin, että politiikka on ennustettavaa ja vakaata jatkossakin.
No niin, hyvin me selvisimme näistä kiperistä kysymyksistä ja nyt kuunnellaan vähän musiikkia ja sitten katsotaan vähän Timo Laanisen teologian opintosarkaa.